Denne podcast er lavet i samarbejde med Statens Museum for Kunst i forbindelse med udstillingen Kirchner og Nolde til diskussion. Kunstnerne Ernst Ludwig Kirchner og Emil Nolde blev berømte for deres nyskabende brug af stærke farver og kraftfulde udtryk. Begge fandt de inspiration hos mennesker og kulturer fra især Afrika og Oceanien. Men hvad betød det, at deres hjemland, Tyskland, var kolonimagt i netop de områder? Og har historien om Nolde og Kirchner relevans i nutidens racismedebat? Oplev forårets store udstilling på Statens Museum for Kunst, Kirchner og Nolde, til diskussion.
Hej Hans-Erik.
God dag, Anders.
Sidder du godt?
Ja, udmærket.
Det er godt. Maskinen kører, så vi er i gang med fjerde afsnit af Kongerækken hos Politikken, historisk serie om Kejser-Tyskland og kolonierne. Og det er fjerde afsnit. Hvad skal det handle om i dag?
Ja, vi skal simpelthen tale om, hvordan de her kolonier, tyske kolonier, men jo dermed også andre landes kolonier, ligesom kom ind i den europæiske populærkultur, så man fik et gennembrud i populærkulturen og i kunsten. Det har vi jo allerede været inde på med Nolde og Kirchners fascination af etnografiske samlinger i Tyskland.
Ja, altså Nolde og Kirchner, som der er en stor udstilling om, mens vi taler her på Statens Museum for Kunst, hvor man netop underkaster dem sådan et postkolonialt kritisk blik.
Ja. Omkring 1900, som vi har gennemgået i tidligere afsnit, der havde Tyskland, det her relativt nye stat, også opbygget et kolonirige, hvor at de opførte sig på nogle ikke så heldige måder, ja, for at sige det mildt.
Det har vi talt om i de to forrige afsnit.
Og i dag, der for at skulle tale lidt om, hvordan at de kolonier får et gennembrud i den tyske populærkultur, så skal vi nok også lige første omgang forstå, hvad af populærkultur omkring 1900 vil sige. Vi har gået med et
Altså, fordi i dag der er populærkultur sådan noget med at bruge fire timer på at konstatere, at der er noget, man ikke rigtig gider at se på Netflix, ikke?
Jo, og især ikke, at sige, coronaperiode er det yderligere blevet skærpet, fordi alt, hvad der hedder populærkultur, foregår stort set alle sammen inden for hjemmets fire vægge. Det var faktisk sådan fuldstændig modsat for 120 år siden i Tyskland, fordi hvis man skulle ud og opleve noget, så skulle man ud af sit hjem, fordi man havde ikke tv endnu, man havde ikke radio. Og man havde faktisk også kun begrænset biografer før 1. verdenskrig. De var så småt begyndt at opstå, men det var ikke den der. Altså, så meget film blev der trods alt ikke produceret før krigen. Så når man skulle ud til noget, så var det store sportsbegivenheder. Det var måske varietéer. Det var kabaretter. Det var teatre, dansesteder, bar, zoologiske haver. Og det vil altså også sige zoologiske haver eller udstillinger med mennesker, hvor man kunne tage ud og kigge på det eksotiske fremmede.
Ja, så det er altså ikke kun dyr, der bliver udstillet i zoologisk have, hvis man skruer tiden sådan 100, 120, 140 år tilbage, så er det faktisk også mennesker.
Det er jo fordi, på det her tidspunkt, der har der været en meget voldsom, massiv udvikling med industrialisering og så videre, der gør, at der opstod en stor arbejderbevægelse, som bor i store byer, og de har altså også igennem deres fagforeninger fået sikret sig en form for fritid. Og den her fritid kan man jo så passende bruge ude i en menneskesuge.
Så det, at urbaniseringen foregår, man får de her kæmpe store storbyer rundt omkring i for eksempel Europa. København vokser jo helt sindssygt i den her periode, og det samme gælder ikke mindst Berlin. Det er jo nærmest sådan, at området omkring Berlin bliver nærmest affolket i den her periode, fordi alle rykker ind til produktionsenhederne inde i byen. Så der er kommet en masse kultur i byen i takt med urbaniseringen, og så er der kommet en arbejderklasse, som faktisk måske nok ikke er velstående, men som har en lille skilling at fyre af på noget underholdning i fritiden.
Og de har i hvert fald slet ikke råd til at tage til det store fremmede udland. Det er faktisk kun, hvad skal man sige, fyrster og meget velhavende mennesker, eller folk med forbindelserne i orden, der kan gøre det. For eksempel som Emil Nolde, som vi skal tale om lidt senere, kan jo faktisk godt komme ud og se, hvad hedder det, kolonierne ved Særsyn.
Ja, medmindre man sådan står til søs eller sådan noget, ikke? Og ja, gør en slags karriere ud af det.
Langt de fleste mennesker kunne altså kun få noget af den spændende store udland at se, hvis de tog på sådan det man kaldte følgerschau, det vil sige, ja, menneske-folkeslæs-udstilling. Og det var noget, der ligesom begyndte i 1800-tallet. Det her med, at man hyret, ja, det var jo ikke slaver, man fik op til at skulle vise frem. Det var jo ofte nogle mennesker, man havde hyret i kolonierne. Man kan så diskutere, hvor frivilligt og hvor meget valg de mennesker egentlig havde, men de fik noget betaling for det og havde også fritid og så videre. Der var også nogen, der meldte sig frivilligt faktisk til at komme op, fordi de så mente, at de kunne lære noget i Tyskland. Både ved at få noget undervisning og se, hvordan et moderne land fungerede i forhold til for eksempel koloni i Afrika.
Ja, og hvis man nu som lytter stadigvæk har lidt svært ved at forestille sig, hvordan det her spændt af. Hvad er det så, altså folk i 1890'ernes Berlin for eksempel, har kunne opleve, når de tog hen i Zoologisk Have eller et andet sted for at se sådan en menneskeudstilling?
Jamen altså, de har sådan boet i... Det er også tit, man har haft nogle... Altså nu kommer også, hvad vi kommer til at sige, det er sådan lidt misvist, når vi siger, der har været egentlige menneskezoologiske haver. Det har der ikke på den måde, men der har været tilbagevendende udstillinger, som måske har været i nogle måneder i for eksempel Berlin eller Dresden, hvor Nolde og Kirchner...
Ja, det er tit også nogle trupper, der har rejst rundt mellem europæiske byer, ikke?
Så det er ikke sådan, som man har indrettet en menneskezoologisk have i Berlin og en i Dresden. Det har været noget, der har rejst rundt og har været der nogle måneder hvert sted formentlig. Men det, man sådan kunne opleve, det var altså, at de her mennesker, de boede i landsbyer. Altså for eksempel, hvis man kom fra Afrika, fra Togoland for eksempel, som var en tysk koloni, så boede man i en sådan en oprindelig landsby, sådan som det skulle se ud, hvis man nu var i Afrika. Så havde man også traditionelt tøj på, og man lavede ting, der passede til det her primitive koloniale liv. Det vil sige, man kunne for eksempel danse, afrikanske danse, eller lave mad, eller lave håndværk, eller sådan andre dagligdags ting, som man forbandt med noget, man nok lavede i Afrika.
Så det har også været sådan, man har måske indrettet den oplevelse, publikum fik, efter hvad de forventede i virkeligheden?
Helt klart, ikke? Altså, det har været kommercielle udstillinger, det her. Der skulle tjenes penge på det.
Ja, det er en underholdningsindustri.
Så det er ikke en videnskabelig baseret udstilling. Det var også det, vi faktisk snakkede om med de etnografiske museer
ja,
i Tyskland.
Ja, dem snakkede vi især om i første afsnit, tror jeg det var.
Ja, at de begyndte jo som, altså var også videnskabelige museer, men de fandt jo hurtigt ud af, at hvis man virkelig skulle tiltrække gæster, der skulle have noget for pengene, så må man godt lige stramme lidt an, ikke? Og lige vise noget ekstra. Og der er vi helt over den anden boldgade.
Så begynder man at tivolisere videnskaben.
Præcis. Og her med de her menneskeudstillinger og følgershow, der er vi virkelig over den kommercielle bold. Der skal bare så mange gæster ind som overhovedet muligt. Det er millioner af mennesker, der kommer og ser de her udstillinger. Og de skal jo selvfølgelig så se en rigtig afrikaner.
Så kom og se de skøre, vilde mennesker. Ja. Du har aldrig oplevet noget lignende. Hvis du kommer hen til vores menneskeudstilling, så kommer du til at se noget, du aldrig nogensinde havde forestillet dig.
Ja.
Menneskeæder og udstillet i, tror du, er det sådan noget, vi er ude i?
Det kunne godt være. Der har sikkert været forskel på det, ikke? Men altså, der skulle helt klart være underholdning, og man skulle have nok det, man i dag vil kalde for en wow-effekt. Og have noget at snakke om, når man ligesom kom hjem.
Wow.
Og så man kan sige, det er jo en mærkelig blanding det her, fordi der er jo egentlig ikke noget vejen med, at man sådan har været nysgerrig over for fremmede kulturer. Altså, det er jo sådan set, hvis man sådan skal tage den positive hat på, så for eksempel det her med idéer med et etnografisk museum, og kunne gå ind på et museum og beundre en fremmed kulturs kunsthåndværk. Det er jo sådan set...
Det lyder meget uskyldigt.
Meget sympatisk og uskyldigt, ikke? Men de her følgershow, de kommer over til at...
Altså menneskeudstillinger.
Menneskeudstillinger og lave nogle... Skabe hvad skal man kalde det? Klichéer om de her folkeslag, som jo forvrænger billedet af de her kulturer.
Som faktisk... måske i virkeligheden tjener til at bekræfte fordommene hos dem, der kommer på besøg, end faktisk at præsentere den ægte vare i virkeligheden.
Igen Emil Noldes tur, maleren her, tur til Papua Ny Guinea i 1913-14. Han bliver vildt irriteret, hver gang han er rent faktisk ude i de egentlige kolonier. Han bliver vildt irriteret, hver gang han møder nogle indfødte, som han ikke synes ser indfødte nok ud. Altså, så har de noget for vestligt tøj på. Det irriterer ham grænseløst, fordi så er det ikke den rigtige vare. Det vil sige, at der har selvfølgelig været mennesker i de her kolonier, som jo ikke har gået rundt sådan, som man lige gerne kunne tænke sig at forestille på en menneskeudstilling.
Så han bliver irriteret, når virkeligheden ikke lever op til hans forestilling om virkeligheden.
Præcis.
Og det er så en forestilling, han har fået igennem sådan et populært kulturelt filter hjemme i Tyskland.
Præcis. Så altså det her med, at man måske bare kan sige sig at være en nysgerrighed over for fremmed kultur, kan måske også begynde, især hvis man antager det, det er jo hele det tyske samfund, der formentlig har været at se på de her udstillinger. Det har både været den tyske kejser, det har været adelen, det har været den øvre middelklasse, og det har været arbejderbefolkningen. Hvis man nu tager for eksempel et medlem af arbejderbefolkningen, altså der kommer man jo fra det, der vil være underklassen, så er det måske meget rart, at man kan blive bekræftet i, at man trods alt ikke er nederst i hierarkiet. Der er faktisk nogen, som er længere nede end en selv. og dem kan vi da måske også godt blive enige om, er ret primitive. Se, hvordan de går rundt der med deres spyd og halvnøgen og så videre.
Så hvis man nu for eksempel har været arbejder på en fabrik, har haft en forsat, som kostede rundt med en i dagligdagen, og så har man kunne gå hen og styrke selvtilliden af ved at kigge på sådan en menneskeudstilling. Åh, det er i hvert fald heldigt, at jeg ikke lever ligesom dem.
Det kunne måske sige
sig. Og så kan man holde sit triste, fremmedgjorte fabriksliv ud. I virkeligheden i en etværelse med 13 børn.
Og omvendt, så er der måske også nogen, der har tænkt, wow, det ser måske lidt federe ud, end det, jeg selv går og lever. Det har for eksempel også været vigtigt for magthæverne at sørge for, at de her udstillede mennesker havde det godt og så sunde og raske ud, og det hele taget var venlige. Så man skulle kunne snakke med dem, få nogle autografer af dem. Fordi det viste jo så også over for underklassen, at det projekt, som overklassen, det vil sige kejseren og hans ministre, havde gang i med at kolonisere store områder ude i verden, det gav mening, fordi de her mennesker fik jo faktisk bedre liv. Så de skulle helt klart kunne vise, at de faktisk var noget trin højere op på civilisationsrangstigen, end de havde været før, alene takket være den her vestlige kolonisering. Så der ligger jo mange lag i nogle folkeudstillinger.
Men det er jo ikke fordi, at de på den måde har været ligestillede borgere med de tyskere, der kom og så på dem, vel? Fordi man var jo ikke så interesseret i, at folkene fra de tyske kolonier for eksempel gav sig til at kissemisse med tyskerne, vel?
Nej, fordi fra 1901, der begynder der faktisk at komme nogle begrænsninger på, hvordan og hvem man skulle hente op fra kolonierne til Tyskland til de her folkeudstillinger. Så kan man så spørge, var det her rent humanitære årsager, fordi man kan se, det er godt nok lidt langt ud det her. Nej, det kommer simpelthen helt til det meget enkle faktum, at der var, og vist nok især fra tyske kvinder over for de udstillede mænd, ret stor interesse for de her eksotiske skikkelser. Så de her mennesker, som blev udstillet, har vi også nævnt, var jo ikke slaver på den måde. De havde jo fritid. De sad jo ikke hele dagen i den der landsby, eller i et bur, eller hvordan de nu skulle se ud. De kunne godt gå ud og lave andre ting. Og der har der simpelthen, visse tyskere i hvert fald, været for meget kissemisseri, for meget interesse. Og derfor vil man godt forsøge at begrænse det her, ved simpelthen måske at lave nogle lidt mere professionelle trupper, der har rejst rundt mellem tyske byer, og ligesom sørget for, at man kendte lidt til dem, så at man ikke kommer ud i, at den hvide race pludselig blev degenereret, som der var mange teorier om, raceteorier, socialdarwinistiske teorier om på det her tidspunkt. Mm. Og der har vi jo faktisk også nogle eksempler her fra Danmark. Det er jo ikke kun Tyskland, der finder på det her.
Nej, det er det, fordi i Danmark var menneskeudstillinger bestemt også et populært fænomen. Man mener, at tilbage fra sidst i 1870'erne og så op til begyndelsen af 1900-tallet, der var der altså op til 50 fremvisninger af mennesker i henholdsvis Zoologisk Have og Tivoli i København. Og det, der er jo forskere, der har siddet og gravet i de senere år, der er dem, der hedder Rikke Andresen og Anne Folke Henningsen, der har skrevet en bog om det, og så tidligere så har professoren ude på Københavns Universitet, Martin Særlang, også beskæftiget sig med det her fænomen. Så man har også gjort det, og der er også nogle groteske historier fra de her menneskeudstillinger. For eksempel så er det sådan, at Emma Gad, som jo faktisk har haft en...
Det var hende, der grundlagde biblioteket inde i Politikens Hus, simpelthen.
Ja. Og havde et opslag en gang om ugen i avisen, der hed Dametidene, så vidt jeg ved. Hun arrangerede jo en koloniudstilling i 1905, hvor der blandt andet var udstillet to små børn fra Dansk Vestindien, som det vist nok var Henrik Kavling, også fra Politikken, der havde skaffet her til Danmark. Og det var en 7-årig dreng, der hed Victor Cornelins, og så en pige, der hed Alberta. Jeg kender ikke lige hendes efternavn. Og de kom jo aldrig hjem til Dansk Vestindien igen.
Nej, Alberta døde vist faktisk over.
Ja, hun fik tuberkulose og døde nogle år senere. Og Victor Kornlins der, han blev så simpelthen i Danmark og endte med at blive skolelærer. Han var faktisk viseskoleinspektør i Nakskov i mange år, indtil han døde en gang i 80'erne. Og han skrev faktisk nogle erindringer, hvor han godt kunne huske det der med, at han som barn havde været udstillet, og han kunne også godt huske, at det gjorde ham rasende på den måde at være en udstillingsgenstand, som folk kom sådan og sådan underholdt sig med. Ikke? At det var noget, der støtte ham.
Og så er der også en fremtrædende dansk forfatter, Jesper Wung-Sung.
Ja, hvis oldefar var udstillet i Tivoli.
Kineser.
Tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Og så er det sådan, at Jesper Wung-Sungs oldemor
opfattet interesse.
Købte så billet til den her udstilling og mødte ham, og så forelskede de sig hinanden. Og det er derfor, at Jesper Wung-Sung, han har en oldefar, der så er kommet til København fra Kina.
Så det har altså ikke været helt ukendt heller ikke herhjemme, at de her folk fra de her menneskeudstillinger kunne involvere sig med de besøgende.
Og man kan så sige, at altså, i det her tilfælde med Jesper Wung-Sungs oldefar, at det, jeg har læst om det, der virker det ret meget til at have været job, faktisk. Og der er jo heller ikke nogen, der forhindrer oldefaren der i at være sammen med oldemoren.
Nej,
så
det var bare
så der har ikke været de her reglement, som der blev indført i Tyskland på et tidspunkt, om at man skulle ikke have noget sådan interracialt ægteskabshalløj kørende, vel?
Ja, man indførte faktisk heller ikke regler imod, at man ikke måtte gøre det. Man forsøgte bare at begrænse, at der kom alt for mange, alt for afrikanske op til Tyskland. Fordi man mente, det var så bedre, at det var lidt nogen, der kendte til tyske skikke, der så rejste rundt i landet og stod for de der.
Så man endte simpelthen rammerne, så det ikke ville ske.
Ja, for eksempel så er der en, der hedder Nayo Bruce fra Togo, som simpelthen meldte sig selv til at komme til Tyskland i slutningen af 1800-tallet til sådan en udstilling, og var simpelthen med i planlægningen af, hvordan den skulle forløbe, og foreslog så også, at de afrikanere, som var udsendt til den her udstilling, de skulle undervises, mens de var der. Og han blev simpelthen i Tyskland og arbejdede så som impresario for de her udstillinger frem til sin død i 1919. Så der har altså også været folk fra kolonierne, der har gjort karriere ud af det her, og det udviklede sig også til, at det meget blev de samme mennesker, som rejste fra by til by og som kendte Tyskland. Så det er altså ikke, altså det kan ikke sammenlignes med sådan den transatlantiske slavehandel i 1700-tallet, hvor man bare taget ned til Afrika og har taget nogen.
Eller købt nogen,
og så tvunget dem til at udstille. Så det har været på lidt mere frivillig basis, men nu siger jeg også kun lidt mere, fordi at der har været det, man kalder et ulige magtforhold mellem kolonimagt og koloniområdet.
Ja, og bare lige for at nævne ham her, Victor Cornelins igen, ham, den lille dreng fra Dansk Vestindien, der blev udstillet til Emma Gads udstillinger, og siden han blev viseskoleinspektør i Nakskov. Altså, hans udvikling er jo også sjov, ikke? Fordi han starter med at være en mørk dreng, der bliver udstillet i et bur, ikke? Men man må også sige, at der er sket noget med udviklingen i samfundet, ikke? I og med, at han kan blive sådan en autoritet på en folkeskole i Nakskov, ikke? Der er faktisk opstillet en statue af ham i Nakskov i 2016. En statue, som John Kørner har lavet.
Men det siger måske også lidt om, hvor få der har været, ikke? Altså hvis det er i, hvad det handler vel så i 30, det har jo virkelig været et, man kan sige, han har nok mere været en udtryk for sådan en kuriositet, end at folk ikke har kunne lide, han har været der, ikke? Fordi der simpelthen har været så få mennesker. Og det har måske gjort det lettere at ligesom at få en uddannelse, end hvis der havde været en sådan helt diaspora fra Dansk Vestindien i Danmark. Mm. Hvad der nok havde været, hvis ikke man havde solgt øerne i 1917.
Det er nok muligt, ja.
Så har der nok været en anden diskussion om det.
Ja, det er svært at sige, fordi den diaspora kunne lige så godt være gået i retning af USA, også selvom øerne ikke var blevet solgt.
Det er svært at sige i hvert fald.
Ligger lidt mere i nærheden.
Men det er noget helt andet, man har at gøre med her, end med sådan 60'erne og 70'ernes indvandring, fordi det er nogle helt andre omstændigheder, folk kommer til landet, og det er et helt andet antal. Hvad nok har gjort diskussionen anderledes. Mm. Men stadigvæk, selvom det er mere frivilligt, så kan man jo godt se, det har ikke været ufarligt for dem at komme herop, hvis man har været fra Afrika. Der er flere, der er døde, simpelthen fordi, at klimaet, når de skulle på de her udstillinger, var dårligere i Tyskland. Det var simpelthen køligere. Der var flere, der døde af lungebetændelse, for eksempel. Og så er der jo et andet eksempel med en inuit, Abraham Ulrikap fra Labradorkysten i Canada. Han var blevet gjort kristen af sådan en hanhutisk brødremenighed, som også havde været i Grønland. Og han tog simpelthen til Tyskland, fordi han var interesseret i Tyskland. Det var der, hanhutterne kom fra. Han var blevet hanhutisk kristen.
Og han ville hen og sådan, tjekke sin religiøse baggrund ud.
Ja, og han tog faktisk afsted mod de her hanhutters vilje. De brød sig ikke om ideen om de her menneskeudstillinger. Og ham har vi faktisk et vidnesbyrd fra, hvad han synes om at være afsted på sådan en udstilling. Og han var først og fremmest meget generet af storbylarm. Og han var chokeret over, at han synes folk var så ukristelige, og de overhovedet ikke anede noget om det sted, han kom fra. Hvad undrede ham, fordi at det var en tysk, tysker, der var taget over, så han tænkte ligesom, der ville være en større nysgerrighed omkring det. Mm. Det er jo mimer også lidt noget, man har med Danmark og Grønland i dag, hvor mange grønlændere jo også er provokeret over danskere ved så lidt om grønlandske forhold. Og han døde så med hele sin familie, fordi de fik kopper. Han blev så begravet i indviet jord, men sidenhen gravet op, og hans knogler, eller familiens knogler, endte så på et anatomisk institut i Paris.
Nej.
Og det er jo simpelthen igen et udtryk for...
Altså fordi... fordi okay, prøv lige at sige det igen. Han dør, han bliver begravet, og så tænker man, det kunne da være spændende med sådan nogle knogler fra Labrador.
Ja.
Så vi graver ham lige op og udstiller ham.
Ja. Og
hans i sådan et af de der klassiske biologilokale vitrineskab, ja, der.
Og så er hans knogler så siden for få år siden blevet fundet på et museum i Paris, og så er de så blevet, tror jeg, genbegravet. Men det siger jo noget om, at der har simpelthen været den her evig underliggende raceteori omkring de udstillede mennesker, som man har været både nysgerrig, men også måske ivrig efter at bevise nogle forskelle, som måske også gjorde europæernes race højerstående.
Og det der med, at knoglerne ender på sådan et anatomisk museum, det er jo ikke enestående.
Nej,
den historie, vel?
Nej, det var jo ret normalt, tror jeg simpelthen, at man skulle undersøge. Og det undersøgte jo også mange af de her mennesker, der kom fra kolonierne, simpelthen ved at måle deres kraniestørrelse og alt det der, ikke, som man sidenhen har forbundet ret meget med nazisterne. Så der har jo ligget hele tiden den her, jeg vil ikke nærmest ikke kalde det understrøm, men sådan bølgesprøjt på overfladen af, at der var nogle racemæssige overvejelser i de her udstillinger.
Mm.
Det var både underholdning, men der var også noget videnskabeligt, skråstreget pseudovidenskabeligt over det. Og det kommer jo helt vildt tydeligt til udtryk i 20'erne efter 1. verdenskrig, hvor Tyskland jo taber, og dermed også taber alle deres kolonier. Fordi det tyske Rhinland bliver så besat af Frankrig, og det bliver det
ind. Altså det er, da Tyskland taber 1. verdenskrig, så rykker der franske besættelsestropper ind i Rhinlandet.
Ja, og der kommer der for eksempel soldater fra den franske koloni Senegal. De er jo sorte, og de bliver så besættelsestropper i Tyskland. Og det kaster simpelthen tyskerne ud i fortvivlelse.
Ikke? Ja, en kæmpe tysker, identitetskrise.
Ikke? Altså simpelthen, man kalder det den sorte hvad hedder det, rædsel på Rhinen. Og hvor der kommer alle mulige historier om senegalesiske soldater, som simpelthen sådan, nærmest sådan helt rutinemæssigt voldtager stort antal tyske kvinder.
Altså det er sådan nogle historier, der florerer,
ja,
i den tyske offentlighed.
Det bliver simpelthen også til en ydmygelse af tyskerne, at de skal besættes af kolonitropper. Altså at hvide mennesker skal besættes af sorte mennesker. Og det kan man jo helt godt lidt forstå, når man har, hvis man tænker på, at det bare få år før har været normalt for hvide mennesker at gå rundt og kigge på sorte mennesker.
Som måske endda ovenikøbet var udstillet et bur.
Præcis, og nu er der altså sorte mennesker, der går rundt med geværer og har besat Tyskland.
Ja, det er sjovt, du nævner det jo, fordi jeg har lige læst en bog, en krigsdagbog fra 1. verdenskrig, som en sønderjysk soldat skrev. Altså en sønderjyde, som jo så boede i Tyskland på det her tidspunkt, fordi han var slesviger, og så blev indkaldt til den tyske hær, og så har han skrevet en krigsdagbog, der hed I Ildlinjen, som lige er blevet genudgivet hos GAD. Og i den dagbog, der står det bare utroligt tydeligt frem, hvor bange han er for de franske kolonitropper. Altså, han anser dem virkelig for at være nogle barbarer, ikke? Altså, sådan, du kæmper ikke bare mod fjenden, du kæmper nærmest mod mennesket.
Ja, mod djævle, ja.
Ja, og han skriver simpelthen om, hvor forfærdelige de er, og det er tydeligt, han er bange for dem. Og to sider længere hen, der stikker altså ham her, H.C. Brodersen, den her sønderjyske soldat, selv sin bajonet ind imellem ribbenene på en engelsk soldat. Og det tænker han ikke videre over. Det er jo bare krig, ikke? Hvor, altså, så der er sådan nogle dobbelte standarder for, hvad der er civiliseret opførsel, ikke?
Og det er også det, altså, tyskerne tyske regering beder faktisk franskmænd om bare at sende nogle mindre disciplinerede, hvide franske soldater ud som besættelsestropper i stedet for de der sorte, som så pudsigt nok faktisk er meget populære i selve Rhinlandet. Det er ikke i Rhinlandet, de her historier cirkulerer. Det er andre steder i Tyskland. I Rhinlandet, der er de faktisk meget populære, fordi de opfører sig ordentligt.
Hmm.
Og der kommer der også nogle børn ud af det her. Ikke så mange, som det sidenhen bliver overdrevet, formentlig nogle hundrede, som jo så bliver altså afrotyskere.
Men altså nogle af de her soldater får så børn med nogle af de lokale folk, der, ja, bor i Rhinlandet.
Og det bliver jo så til afrotyske børn, og det er jo noget, som nazisterne simpelthen begynder at kalde, og også inden nazisterne kommer til, for altså rhinlandsbastarder, som det er sådan et kendt og sådan et symbol på, at de her sorte soldater jo har voldtaget tyske kvinder. Og de bliver også udsat for diskriminering under Hitlers styre, og altså for ikke for degraderet status i forhold til...
Altså bliver de forfulgt i det tredje rige?
Ja, det gør de. Ikke på samme måde som jøder, men der er sådan, det er lidt underligt tilfældigt nogle gange, hvad der ligesom sker. Der er faktisk også nogle enkelte sorte, tror jeg, der kæmper i den tyske her, mens flere andre bliver smidt i koncentrationslejre og sådan noget. Så det er lidt forskelligt. Men de får i hvert fald ikke den samme status som hvide tyskere, og de må heller ikke være med i det her såkaldte Volksgemeinschaft, det her nazisternes teori om, at tyskerne er et stort folkefællesskab. Mm. Så det her folkeudstillings...
Mindset
er sådan set noget, der faktisk lever videre, og nok også i de raceteorier, som nazisterne videreudvikler, hvor Hitler for eksempel også i Mein Kampf simpelthen skriver, at den her forurening af den hvide race, som de her sorte soldater står for i Rhinlandet, det er noget, som jøderne har stået for. Den jødiske far, den internationale jødedom, har sørget for at forurene og degradere den hvide race ved at sende sorte kolonitropper ind i Rhinlandet, så de kan blive svækket. Altså, du ved,
det er... Okay, det er rimelig bimlem.
Så Hitler griber ligesom det her og skyder skylden på jøderne for, at der har været sorte besættelsestropper i Rhinlandet. I sin bogbankkamp. Så hele det her underliggende, der ligger i også, som vi talte om tidligere, med det her, de her folkemord i tysk Sydvestafrika og tysk Østafrika.
Ja, det var det, vi talte om i andet afsnit.
Ja, som sådan en slags forløber for nazisternes folkemord. Det kan man sige, det må der på en eller anden måde indirekte være noget om, fordi det er jo faktisk, som du siger, et mindset, som nazisterne videreformidler fra folkeudstillingen, da de overtager magten. Og det er også noget som jazz, for eksempel negermusik, og negerjazz bliver forbudt under tyskerne, bliver kaldt for degenereret musik.
Mm. Ligesom at nogle af de her ekspressionistiske malerier også bliver forbudt, ikke? Og bliver set som degenereret kunst.
Og så er vi jo fremme med Emil Noldes tur til Ny Guinea, altså sådan en tysk koloni, lige inden Første Verdenskrig. Ikke? Fordi at Nolde er jo på mange måder vildt interessant i forhold til hele det her, vi har snakket om også i dag. Fordi han tager med ud på den her koloniale mission, som er en medicinsk mission til Ny Guinea i 13-14. Det er simpelthen, fordi tyskerne er bekymret for, at den her koloniale arbejdsstyrke, der skal levere råvarer til det tyske hjemmeøkonomi, de føder ikke nogen børn. Man kan så lidt overveje, hvorfor. Der er simpelthen en dramatisk fald i fødselstallet. Det skal tyskerne undersøge, hvorfor.
Den der arbejdsstyrke, som man har tvunget ind i sådan nogle produktionssamfund,
ja,
som skal levere varer.
Ja. Deres fødselstal er faldet, og tyskerne mener simpelthen, at det fødselstal nok er faldet, fordi de lokale folk var undergangsramte, fordi de var den hvide race underlegen. Det er den ekspedition, Nolde tager ud på i dag 13-14, og maler de her lokale folkeslag.
Han har en stilling på den her ekspedition, ikke?
Jo, altså han er med ude for ligesom at dokumentere.
Ja, okay.
Male som dokumentation, ikke? Og det er selvfølgelig også det kunstneriske.
En sjov maler at vælge som sådan til at dokumentere ting. Altså, han har jo ikke sådan en surrealistisk stil, vel?
Nej, men han har været en populær maler på det her tidspunkt, og han har været set som en af de førende tyske malere før Første Verdenskrig, allerede dengang. Og Nolde, han er jo så ret optaget af det her, og han synes vel også, det var ærgerligt, hvis naturfolkene skulle forsvinde, noterer han i sin dagbog. De var så interessante, synes han. Og dog, som vi nævnte før, var det så lidt ærgerligt, at der var så mange af dem, der rendte rundt med europæiske rekvisitter. Så som europæisk tøj. Det synes jeg, det blandede ligesom, det fik ligesom skubbet det der realisme lidt ud af billedet. Og derfor kan han også godt lide at fremstille de her vilde som rigtig vilde, når han fremstiller på sine malerier.
Mm. Altså sådan, så han har bortcensureret dem, der, nu var jeg lige ved at sige, de gik i cowboybukser. Det gjorde de nok ikke for 100 år siden, men i vestligt tøj.
Ja, og samtidig så er han også ret bange for dem, fordi at, han er lidt bange for, om de skal finde på at overfalde ham på et tidspunkt. Og det sker jo faktisk også en gang imellem, at de gør oprør mod det her tyske kolonistyre. Mm. Og Nolde synes da også, at kolonisering det er en brutal affære. Men han har ikke så meget sympati for, at de lokale faktisk undgår, eller forsøger at undgå at komme til at arbejde på de her plantager. Det er så blevet til en pointe omkring, Habermas' datter, Rebecca Habermas, har fremsat, at fordi Noldes malerier kom meget længere ud til den tyske befolkning, end den selve medicinske ekspedition gjorde, så er det så blevet en magtfuld repræsentation af det her, de tyske kolonier over for det tyske dannelsesborgerskab, som jo havde en meget vigtig rolle i Tyskland på det her tidspunkt. Det vil sige, at der var...
Altså, det er Noldes syn på de her mennesker, der er derude, der har haft stor gennemslagskraft, nærmere end hvordan tingene faktisk var ude i den tyske koloni ja. På Ny Guinea.
Men også for at sige, at det er både på populærkulturel plan og på finkulturel plan, at den her koloniale mindset ligesom bliver importeret til det tyske samfund. Og igen, for at måske kunne sige, at der ligger nogle strømninger, som måske er blevet formet, og som har kunnet folde sig fuldt ud under nazisternes magtovertagelse.
Mm. Og det sjove er med ham, den anden maler, vi snakker om i den her serie, Kirchner, han er jo aldrig ude i kolonierne.
Men han er taget på folkeudstillinger, eller Völkerschau.
Præcis. Og der har man så, at den her populærkulturelle fremstilling af de tyske kolonier, den er så haft indflydelse på, hvordan hans kunst er kommet til udtryk, fordi han vil jo også virkelig gerne have sin kunst til at lugte lidt af noget eksotisk, og noget fremmedartet. Ikke?
Så kort sagt kan man jo sige, at den her kunst og populærkultur har bestyrket nogle raceteorier for den bredere befolkning, og det har måske haft større gennemslagskraft end det her med, at man har set den ædle vilde og kunne bruge ham som en kritik af industrialiseringen og det industrialiserede samfund. Det lader mere til, at det er altså raceteorien, man har brugt populærkulturen til at bestyrke, snarere end det andet.
Hmm. Det er egentlig trist, hva'?
Men altså...
Nå, altså, Nolde, han blev også nazist senere hen.
Det er jo så nemlig, det ikke er Nolde.
Selvom Hitler havde givet hans malerier det røde kort og stemplet dem som underlødig kunst, ikke?
Det kan have været kunst på linje med jazz og afrikansk musik. Så var Nolde altså stadigvæk nazist, overbevist nazist, formentlig helt indtil det sidste.
Det er et akavet standpunkt.
Ja, det må man sige.
Specielt når man betragter hans...
Og siger også meget om, hvor mudret hele det her problemstilling er, ikke?
Jo. Hans Erik, hvad skal vi tale om i næste afsnit?
I næste afsnit, der skal vi så diskutere det her yderligere med afkolonisering og racisme, og vi skal også diskutere lidt mere det historiske med at tage kunstværker som krigsbytte eller købe dem, og hvad det betyder for de her diskussioner, man har nu om dage for om tilbagelevering af kulturarv. Hvordan man skal forholde sig til tidligere tiders overgreb i den her globaliserede verden, vi lever i dag.
Det kunne også være, at vi lige skulle vende et kort øjeblik om, hvad det betyder for sådan nogle figurer som Kirchner og Noldes kunst, at vi lige pludselig underkaster dem det her kritiske blik.
Altså, kan man så slet ikke bruge deres kunst noget længere?
Skal vi pille ud i rammen og smide lærredet i skraldespanden?
Eller bare lægge det ud på depot og så ikke se på det længere? Lad os snakke videre om det i næste uge. I vores sidste afsnit af den her serie.